News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่19มกราคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะอิหร่านกล่าวว่ามาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจใหม่เกี่ยวกับโครงการจรวดขีปนาวุธของอิหร่านที่สหรัฐประกาศออกมาเมื่อวันอาทิตย์ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและอิหร่านจะตอบโต้ด้วยการเพิ่มความพยายามในโครงการดังกล่าวชาวอเมริกัน1ใน5คนที่อิหร่านปล่อยตัวออกมาในช่วงสุดสัปดาห์เดินทางกลับถึงบ้านแล้วที่เหลือยังรับการตรวจสอบทางการแพทย์อยู่ในโรงพยาบาลทหารสหรัฐในเยอรมนีมาร็อกโกแถลงว่าได้จับกุมตัวผู้ต้องสงสัยชาวเบลเยียมที่มีความเกี่ยวพันกับผู้ที่โจมตีสังหารผู้คนในกรุงปารีส130คนปลายปีที่แล้วและขณะที่รายงานข่าวนี้ยังเป็นวันรำลึกถึงสาธุคุณมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ผู้นำเรียกร้องสิทธิพลเมืองของสหรัฐดร.คิงถูกสังหารเสียชีวิตเมื่อเกือบ48ปีที่แล้วนะคะนอกจากข่าวเหล่านั้นแล้วเรายังมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับความพยายามของรัฐสภาอังกฤษที่มีการแถลงปากคำเกี่ยวกับการที่จะห้ามมิให้นักธุรกิจอเมริกันโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเข้าประเทศทำไมราคาน้ำมันจึงตกลงอยู่ต่อไปก่อความปั่นป่วนให้กับตลาดหุ้นทั่วโลกและปิดท้ายยังเคยสำหรับเช้าวันอังคารสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เดียวกันนี้เชิญติดตามรับฟังค่ะกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเรียกมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจชุดใหม่ของสหรัฐที่มุ่งเป้าไปที่โครงการจรวดขีปนาวุธของอิหร่านนั้นว่าเป็นมาตรการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะตอบโต้ด้วยการเพิ่มความพยายามในโครงการจรวดขีปนาวุธของอิหร่านที่ถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งส่งเสริมสมรรถนะในการป้องกันประเทศของตนด้วยสหรัฐและชาติตะวันตกอื่นๆได้กล่าวประณามอิหร่านที่ดำเนินการทดลองจรวดขีปนาวุธ2ลูกเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งประเทศเหล่านี้กล่าวว่าเป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติอิหร่านกล่าวแก้ต่างให้กับการทดลองจรวดว่าเป็นเรื่องของการรักษาความมั่นคงของชาติเมื่อวันอาทิตย์สหรัฐประกาศมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจโดยมุ่งไปที่ชาวอิหร่าน5คนและเครือข่ายของบริษัทธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับกิจการจรวดของอิหร่านที่เป็นที่ต้องห้ามประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐจะบังคับใช้มาตรการเหล่านั้นอย่างแข็งขันต่อโครงการจรวดขีปนาวุธของอิหร่านนะคะในอีกด้านหนึ่งชาวอเมริกัน1คนในจำนวน5คนที่ทางการอิหร่านเพิ่งจะปลดปล่อยตัวออกมาในช่วงสุดสัปดาห์เดินทางกลับถึงบ้านแล้วเมื่อค่ำวันอาทิตย์ในขณะที่คนที่เหลือนั้นยังอยู่ในเยอรมนีเพื่อรับการตรวจสอบทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลทหารของสหรัฐแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนีนะคะหนังสือพิมพ์ Boston Globe ได้ตีพิมพ์ภาพของนายแมทธิวเทรวิสิกและมารดาที่ท่าอากาศยานโลแกนของนครบอสตันเมื่อเขาเดินทางไปถึงโดยอาศัยเครื่องบินจากตุรกีถึงโลแกนเมื่อค่ำวันอาทิตย์บุคคลผู้นี้ถูกอิหร่านควบคุมตัวเป็นเวลามากกว่า1เดือนที่คุกเอวินด้วยเหตุผลที่ยังไม่เป็นที่ชัดเจนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นเครีกล่าวในวันอาทิตย์ว่านายเจสันไรแอนซึ่งเป็นนักข่าวของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์อดีตทหารนาวิกโยธินของสหรัฐอเมียร์เฮกมัตตี้และสาธุคุณศาสนาคริสไซด์อเบดินีซึ่งเป็นชาวอเมริกันทั้ง3คนเวลานี้ปลอดภัยอยู่ในเยอรมนีค่ะในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของมาร็อกโกกล่าวว่าได้จับกุมตัวผู้ต้องสงสัยชาวเบลเยียมที่เชื่อมโยงกับผู้ที่ดำเนินการโจมตีสังหารผู้คนไป130คนในกรุงปารีสเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว กระทรวงมหาดไทยของมร็อกโกมีถ้อยแถลงออกมาที่กล่าวว่าบุคคลผู้นั้นถูกจับกุมตัวเมื่อวันจันทร์ใกล้เมืองคาซาบลังกาและว่าบุคคลผู้นี้มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับผู้ที่ดำเนินการโจมตีในกรุงปารีสบางคนกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ประสานงานการวางระเบิดและการยิงสังหารที่เกิดขึ้นในวันที่13พฤศจิกายนที่ทำให้พลเรือนหลายสิบคนในกรุงปารีสเสียชีวิตนะคะเจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสและเบลเยียมได้ติดตามผู้ที่ดำเนินการโจมตีดังกล่าวบางคนนั้นในกรุงปารีสและในกรุงบรัสเซลส์อย่างน้อยผู้ต้องสงสัย2คนที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการโจมตีคือซาลาอับดุลสลามและโมฮัมหมัดอับรีนีกำลังหลบอยู่ในระหว่างการหลบหนีนะคะมีผู้ที่โจมตี9คนเสียชีวิตในการโจมตีและปฏิบัติการรักษาความมั่นคงของเจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสและเบลเยียมค่ะและคุณผู้ฟังคะในวันจันทร์ที่18มกราคมนี้รัฐสภาของอังกฤษเริ่มการอภิปรายเรื่องคำร้องที่จะขอให้รัฐบาลอังกฤษห้ามมิให้นายโดนัลด์ทรัมป์เข้าประเทศอังกฤษสืบเนื่องมาจากคำกล่าวของนายทรัมป์ที่เคยกล่าวไว้ว่าสหรัฐควรห้ามชาวมุสลิมทั้งหมดเดินทางเข้าสหรัฐคำร้องดังกล่าวนี้มีผู้ร่วมลงนามสนับสนุนมากกว่า 500,000 คนค่ะคุณทรงพจน์สุภาผลถ่ายทอดรายงานของผู้สื่อข่าว Voice of America มาเสนอคุณผู้ฟังนะคะ
ครับเมื่อเดือนที่แล้วนายโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีอเมริกันและผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรค Republican ได้กล่าวไว้ภายหลังเหตุการณ์สังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนในสหรัฐว่าสหรัฐควรห้ามชาวมุสลิมทั้งหมดเดินทางเข้าประเทศจนกว่าเจ้าหน้าที่จะหาคำตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งเป็นคำพูดที่ก่อให้เกิดกระแสการวิพากษ์ตำหนิไปทั่วโลกนะครับต่อมานางซูซานเคลลี่ส.ส.ของอังกฤษได้ยื่นคำร้องขอให้รัฐบาลอังกฤษสั่งห้ามนายโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเข้าประเทศโดยส.ส.เคลลี่ให้เหตุผลว่าที่ผ่านมาอังกฤษเคยห้ามผู้ที่พยายามสร้างความเกลียดชังเข้าประเทศมาแล้วหลายคนซึ่งบรรทัดฐานเดียวกันนี้ควรนำมาใช้กับนายโดนัลด์ทรัมป์เช่นกันทางด้านนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคมเมรอนกล่าวว่าคำพูดของนายโดนัลด์ทรัมป์สร้างความแตกแยกไม่ได้สร้างประโยชน์และยังสร้างความเข้าใจผิดๆคำร้องเพื่อขอให้ห้ามนายโดนัลด์ทรัมป์เข้าประเทศอังกฤษมีผู้ลงชื่อสนับสนุนมากกว่า 500,000 คนซึ่งตามระเบียบนั้นสภาของอังกฤษจะต้องจัดการอภิปรายหากคำร้องใดๆได้รับเสียงสนับสนุนถึง 100,000 ชื่อส.ส.พอลฟรินซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการผู้รับหน้าที่ผู้นำการอภิปรายในประเด็นนี้วิจารณ์ข้อเสนอของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ห้ามชาวมุสลิมเข้าสหรัฐว่าไม่ถูกต้องแต่ก็บอกว่าการห้ามนายทรัมป์เข้าอังกฤษอาจสร้างผลเสียมากกว่าผลดีและยิ่งทำให้ทรัมป์ได้รับความสนใจมากขึ้นในขณะเดียวกันรัฐสภาอังกฤษก็จะอภิปรายคำร้องที่ต่อต้านการห้ามนายโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเข้าอังกฤษเช่นกันโดยคำร้องที่ว่านี้มีผู้ลงนามเกือบ 40,000 คนนะครับในอดีตรัฐบาลอังกฤษได้เคยห้ามบุคคลบางคนที่ถูกพิจารณาว่าบ่มเพาะความเกลียดชังและอาจยั่วยุให้เกิดความรุนแรงไม่ให้เดินทางเข้าประเทศมาก่อนแล้วนะครับเช่นพาเมล่าเกลเลอร์และโรเบิร์ตสเปนเซอร์นักพูดชาวอเมริกันผู้ต่อต้านชาวมุสลิมรวมถึงหมอสอนศาสนาอิสลามความคิดสุดโต่งอีกหลายคนทางด้านศาสตราจารย์เฮเลนเฟนวิกแห่งเดอร์แรมลอว์สคูลกล่าวกับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นะครับว่าผู้สนับสนุนให้นายโดนัลด์ทรัมป์ห้ามเข้าอังกฤษต่างให้เหตุผลว่านายทรัมป์ได้ปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังทางศาสนาซึ่งขัดกับหลักกฎหมายของอังกฤษแต่ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าคำพูดหรือข้อเสนอที่ว่านั้นเป็นความพยายามปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังทางศาสนาจริงหรือไม่เพราะในมุมมองของตนคิดว่าเป็นความเห็นในเชิงดูถูกชาวมุสลิมมากกว่าการข่มขู่คุกคามนะครับกลับถึงแม้ข้อสรุปของการอภิปรายจะไม่มีผลผูกพันต่อรัฐบาลก็ตามแต่ประธานคณะกรรมาธิการเรื่องคำร้องของสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษได้ชี้นะครับว่าเรื่องนี้จะเปิดโอกาสให้มีการแสดงออกซึ่งแนวคิดต่างๆอย่างหลากหลายนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์ในวันจันทร์ที่18มีนาคม ซึ่งขณะที่รายงานข่าวนี้ยังเป็นวันจันทร์ที่กรุงวอชิงตันนะคะเป็นวันหยุดของทางการสหรัฐด้วยเพื่อรำลึกถึงสาธุคุณมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ผู้นำเรียกร้องสิทธิพลเมืองที่ถูกลอบสังหารและเสียชีวิตไปเมื่อเกือบ48ปีที่แล้วดร.คิงเริ่มเป็นที่รู้จักในปีค.ศ.1955เมื่อเป็นผู้นำในการประท้วงคว่ำบาตรบริการรถโดยสารที่เมืองมอนโกเมอรีรัฐแอลาแบมาทำให้ผู้บริหารเมืองแห่งนี้ต้องยกเลิกการเลือกปฏิบัติต่อผู้โดยสารคนผิวดำคำปราศัยของสาธุคุณมาร์ตินลูเธอร์คิง I have a dream ในการเดินขบวนประท้วงรัฐบาลสหรัฐเรียกร้องสิทธิพลเมืองในเดือนมีนาคมปีค.ศ. 1963ได้สร้างความบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วประเทศและในปีต่อมาประธานาธิบดีลินดอน บี จอห์นสันลงนามในกฎหมายว่าด้วยสิทธิพลเมืองให้สิทธิเสมอภาคชาวอเมริกันทุกคนโดยเฉพาะสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในปีเดียวกันนั้นสาธุคุณมาร์ตินลูเธอร์คิงได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะคะดร.คิงถูกลอบสังหารในวันที่4เมษายนค.ศ. 1968ที่เมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีที่ซึ่งดร.คิงเดินทางไปเพื่อให้ความช่วยเหลือพนักงานเก็บขยะผิวดำที่กำลังเรียกร้องค่าจ้างเท่าเทียมกับผู้อื่นที่เมืองนั้นประธานาธิบดีบารักโอบามาและภรรยาได้ใช้วันรำลึกถึงสาธุคุณมาร์ตินลูเธอร์คิงเป็นวันอาสาสมัครทำประโยชน์ให้กับสาธารณชนมาตลอดนะคะสำหรับปีนี้ประธานาธิบดีโอบามาและภรรยาไปสร้างสวนให้กับโรงเรียนชั้นประถมแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันรวมทั้งทำงานบรรจุหนังสือใส่ถุงให้กับเด็กๆ ด้วยคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจกันนะคะดัชนีราคาหุ้นหางเสงของเอเชียลดลง 1.5% ในวันจันทร์ที่มีรายงานตลาดในเอเชียมารายงานก็เพราะขณะที่รายงานข่าวนี่เป็นวันหยุดในอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีรายงานข่าวการตลาดและตลาดเงินให้คุณผู้ฟังได้รับฟังวันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับอิหร่านจะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน20%หลังจากการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อกรุงเตหะรานทำให้อิหร่านสามารถกลับมาเป็นผู้ผลิตป้อนตลาดโลกได้นะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงน้ำมันของอิหร่านร็อกนอดดินจาวาดีกล่าวว่าแผนการเพิ่มการผลิตนั้นสอดคล้องกับการรับลูกค้าในตลาดโลกซึ่งจะมีการเพิ่มปริมาณน้ำมันจากอิหร่านราว 500,000 บาร์เรลต่อวันจาก 2.8 ล้านบาร์เรลในขณะนี้นะครับแม้ว่าขณะนี้ราคาน้ำมันโลกจะร่วงลงสู่จุดต่ำสุดในรอบ12ปีรัฐมนตรีช่วยจาวาดีของอิหร่านกล่าวว่าจะยังคงเพิ่มการผลิตตามที่กล่าวไว้เพราะหากไม่ทำเช่นนั้นประเทศเพื่อนบ้านของอิหร่านบางรายอาจจะแย่งส่วนแบ่งตลาดได้ในอนาคตนะครับและผู้สื่อข่าววิกเตอร์บีตี้ของ Voice of America ได้สัมภาษณ์วันดาน่าฮารีผู้อำนวยการกองบรรณาธิการของสื่อด้านพลังงาน Platts เกี่ยวกับทิศทางราคาน้ำมันโลกซึ่งแตะระดับ28ดอลลาร์ต่อแบเรลไม่นานนี้เธอกล่าวว่าตอนนี้ราคาน้ำมันโลกนั้นถูกกดดันทั้งด้านอุปสงค์ที่ชะลอลงและอุปทานที่มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากอิหร่าน
Now there's a lot of debate still on when this additional 500,000 ramping up to a million barrels per day would actually flow into the market.
Vandana Hari กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าปริมาณการผลิตเพิ่มจากอิหร่านที่น่าจะอยู่ระหว่าง 500,000 ถึง 1 ล้านบาร์เรลต่อวันจะเข้ามาในตลาดโลกเมื่อใดเธอบอกว่าขณะนี้ปริมาณน้ำมันดิบในตลาดโลกเกินความต้องการอยู่กว่า1ล้านบาร์เรลต่อวันอยู่แล้วสำหรับแรงกดดันอีกด้านหนึ่งคือมาจากความต้องการน้ำมันที่ลดลงในประเทศจีนแวนดาน่าฮารีจากสื่อ Platts บอกว่าที่ผ่านมาจีนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ขับเคลื่อนการใช้น้ำมันมากขึ้นในหลายอุตสาหกรรมและเมื่อเศรษฐกิจจีนชะลอลงในขณะนี้นักลงทุนจึงตื่นตระหนก
So yes that is a very real question right now on the minds of the market participants that globally with a lot of question marks.
ถ้ากล่าวว่าแรงเทขายน้ำมันนั้นเกิดขึ้นและได้สะท้อนความกังวลอย่างที่สุดในตลาดนอกจากนั้นเธออย่างชี้ว่าราคาน้ำมันโลกอาจจะดีดตัวขึ้นเมื่อเข้าใกล้ระดับ20ดอลลาร์ต่อแบเรลนะครับและไปที่ฝรั่งเศสกันบ้างครับประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองของฝรั่งเศสประกาศแผนสร้างงานที่ใช้เงิน 2,200 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งปีหน้าที่เขาตั้งใจชิงชัยเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งนะครับแนวทางการแก้ไขปัญหามุ่งเน้นไปที่การฝึกฝีมือแรงงานซึ่งฝรั่งเศสตั้งงบประมาณไว้ที่ 1,000 ล้านยูโรนะครับขณะนี้อัตราคนว่างงานในฝรั่งเศสอยู่ที่ร้อยละ 10.6 ถือว่าสูงที่สุดในรอบ18ปีครับและที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับองค์การการกุศล Oxfam เปิดเผยช่วงก่อนการประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่าบุคคลที่ร่ำรวยที่สุด62คนแรกของโลกควบคุมความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประชากรโลกราวๆครึ่งหนึ่งนะครับและปิดท้ายครับ WhatsApp แอปเพื่อการส่งเมสเซจที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลกจะเลิกเก็บค่าบริการ1ดอลลาร์และ CEO ยานคุมกล่าวด้วยว่าจะเสริมความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ด้วยระบบเมสเซจที่มีรหัสส่วนตัวป้องกันการเจาะหลวงข้อมูลนะครับ WhatsApp ซึ่งถูก Facebook ซื้อไปไม่นานนี้กล่าวว่าระบบ Encryption ป้องกันการเจาะหลวงข้อมูลจะเริ่มใช้ได้ในปีนี้อย่างไรก็ตามระบบใหม่นี้จะทำให้การสอดส่องแชทที่ไม่เหมาะสมและเป็นภัยต่อความมั่นคงทำได้ยากขึ้นดังนั้น WhatsApp อาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากประเทศต่างๆที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐอังกฤษและประเทศอื่นๆกล่าวว่าระบบการใช้รหัสป้องกันการถูกเจาะล้วงข้อมูลในบริการส่งเมสเซจของบริษัทเช่น Apple และ WhatsApp ทำให้การจับตามองกิจกรรมต้องสงสัยทำได้ยากขึ้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท White Soft America กรุงวอชิงตัน
คุณรัฐพลอ่อนสนิททำไมราคาน้ำมันถึงตกลงไปอย่างมากในขณะที่เรารู้มาในปีที่แล้วเนี่ย เกือบจะร้อยหนึ่งนะคะเวลานี้ลดลงไปอย่างที่ว่าเนี่ยจุดหนึ่งต่ำกว่า30ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ครับมี 2-3 ประเด็นนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเป็นปัจจัยต่อเนื่องมาจากที่สหรัฐสามารถผลิตน้ำมันด้วยเทคนิคฟรักกิ้งที่ทำให้ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เนื่องจากเหตุผลนี้ทำให้เหมือนกับสมการการผลิตน้ำมันให้มีประสิทธิภาพเนี่ยต้นทุนมันต่ำลงมากเพราะฉะนั้นราคาก็สะท้อนต้นทุนที่ต่ำลงอีกปัจจัยหนึ่งคืออย่างที่คุณนิตยากล่าวไว้คืออิหร่านสามารถขายน้ำมันสู่ตลาดโลกได้หลังจากที่มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเนี่ยถูกยกเลิกไปอันนี้อิหร่านซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่งนะครับบอกว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตของประเทศตนอีกราว 500,000 แบเรลต่อวันปริมาณนี้จะเข้าสู่ตลาดโลกทั้งที่ตอนนี้เนี่ยใครๆก็ทราบว่าราคาน้ำมันโลกแตะระดับมากกว่าต่ำสุดมากกว่า12ปีอิหร่านบอกว่ายังไงก็ต้องผลิตเพราะว่าในช่วงถัดไปจากนี้เนี่ยถ้าไม่เตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตป้อนตลาดโลกแล้วประเทศอื่นที่เป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันเหมือนกันอาจจะแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดส่วนปัจจัยที่3เนี่ยแน่นอนจีนทุกคนจับตามองจีนช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมาจีนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้มีความต้องการน้ำมัน
เกือบทุก
อุตสาหกรรมแต่ตอนนี้การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจจีนเนี่ยอยู่ในช่วงชะลอตัวดังนั้นคนก็ตกใจเวลาเห็นตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนที่ชะลอลงช่วงการขายที่ผ่านมาในนักวิเคราะห์บางรายบอกว่าเป็นการขายเพราะความตระหนกหรือ panic sell คาดว่าอีกสักพักหนึ่งแรงเทขายเนื่องจากความตระหนกเนี่ยจะซาลงแล้วก็นักวิเคราะห์ที่อยู่ในวงการน้ำมันบางคนบอกว่าใกล้ละที่จะนำราคาน้ำมันเนี่ยจะถึงจุดที่ปรับตัวขึ้นหรือว่าฟื้นฟูจากระดับปัจจุบันครับ
พูดง่ายๆใช้ภาษาที่เขาใช้กันที่นี่เขาบอกว่า bottom out แล้วใช่ไหมคะ เขาว่าคือลงไปถึงจุดต่ำ
ใช่ครับเขาว่า bottom out เนี่ยจะใกล้ๆ $20ต่อ barrel
ถึงขนาดนั้นเลย
ที่จากสื่อ Pratt ที่เป็นสื่อของอังกฤษด้านราคาน้ำมัน
ค่ะขอบคุณมากค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ถือหุ้นอยู่ในตอนนี้ถ้าฟังคุณรัตพลอธิบายแล้วก็บอกว่าอย่าเพิ่งขายให้อดใจซะอีกนิดนึงใช่ไหมคะกั้นใจรอให้ราคาน้ำมันค่อยๆกระเตื้องกลับขึ้นมา
ใช่เพราะเขาคาดว่า20นี่ไม่น่าจะโอกาสที่จะลงต่ำกว่านั้นมีน้อยคร
ับค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในอีกด้านหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแข่งขันกีฬาหลายประเภทเหมือนกันนะคะและสำหรับเช้าวันอังคารเรามีสรุปรายงานการแข่งขันกีฬาทั่วโลกเลยนะคะที่คุณทรงพจน์สุภาผลรวบรวมมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL รอบที่2 4คู่ด้วยกันนะครับเพื่อหา4ทีมสุดท้ายที่จะผ่านเข้าไปชิงตั๋วสู่ซูเปอร์โบว์ครั้งที่50คู่แรกในวันเสาร์แชมป์ซูเปอร์โบว์ปีที่แล้วนิวอิงแลนด์แพทริออตส์เปิดบ้านเอาชนะแคนซัสซิตี้ชีฟส์27-20ทำให้แพทริออตส์ได้ผ่านเข้าไปชิงแชมป์สาย AFC กับเดนเวอร์บรองโกสที่เอาชนะพิตสเบิร์กสตีลเลอร์สมาได้23-16ในเกมเมื่อวันอาทิตย์โดยการแข่งขันชิงแชมป์ AFC ระหว่าง Patriots กับ Broncos จะมีขึ้นที่เมืองเดนเวอร์นะครับในวันอาทิตย์ที่24มกราคมถือเป็นการพบกันอีกครั้งระหว่าง2ควอเตอร์แบ็คแห่งยุคคือ Tom Brady ของทีม Patriots กับ Peyton Manning ของทีม Broncos ในส่วนของ NFC เมื่อวันเสาร์ Green Bay Packers บุกไปพ่าย Arizona Cardinals 20-26ทำให้ Cardinals ได้ทะลุเข้าไปชิงแชมป์สาย NFC กับทีมที่มีสถิติดีที่สุดในฤดูกาลปกติคือ Carolina Panthers ซึ่งปราบ Seattle Seahawks มาได้31-24นะครับการแข่งชิงแชมป์ NFC ระหว่าง Panthers กับ Cardinals จะมีขึ้นที่เมืองชาร์ลอตรัฐ North Carolina ในวันอาทิตย์ที่24มกราคมเช่นกันใครชนะจะตบเท้าเข้าสู่ Super Bowl ครั้งที่50ซึ่งจะมีขึ้นที่ Levi's Stadiumรัฐแคลิฟอร์เนียในวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์นะครับต่อกันด้วยเทนนิสแกรนด์สแลมรายการแรกของปีออสเตรเลียนโอเพ่นซึ่งแข่งขันกันอยู่ในขณะนี้นะครับที่เมืองเมลเบิร์นในออสเตรเลียท่ามกลางอากาศร้อนจัด35องศาเซลเซียสโดยในรอบแรกมืออันดับต้นๆของโลกทั้งชายและหญิงต่างผ่านเข้าไปสู่รอบที่2ได้เกือบหมดไม่ว่าจะเป็นโนวัคโจโควิชโรเจอร์เฟเดอรเรอร์โทมัสเบอร์ดิชเคอินิชิโคริเซเลนาวิลเลียมส์และมาเรียชาราโปวามีเพียงแคโรไลน์วอสเน็กสกี้ที่ต้องพ่ายแพ้ไปก่อนนะครับส่วนแอนดี้เมอร์เรย์ราฟาเอลนาดาลและวิกตอเรียซาเรนกาจะแข่งในวันนี้ครับออสเตรเลียนโอเพ่นปีนี้มีขึ้นท่ามกลางข่าวเช้าเรื่องการทุจริตในวงการเทนนิสโลกนะครับเมื่อสำนักข่าว BBC และ BuzzFeedได้อ้างเอกสารที่รั่วไหลว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาองค์การเทนนิสTennis Integrity Unit หรือ TIU ได้มีคำเตือนเกี่ยวกับการล็อกผลการแข่งขันหรือล้มเทนนิสที่เกี่ยวข้องกับนักเทนนิสที่อยู่ในท็อป50ของโลกราว10คนแต่ไม่มีใครเลยนะครับที่ถูกลงโทษรายงานของ BBC บอกว่า8ใน10ของผู้เล่นที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการล้มเทนนิสนั้นลงแข่งในออสเตรเลียนโอเพ่นปีนี้ด้วยอย่างไรก็ตามประธานสมาคมนักเทนนิสอาชีพหรือ ATPออกมาปฏิเสธข่าวนี้นะครับโดยบอกว่า TIU ไม่มีหลักฐานรองรับข้อกล่าวหาที่ว่านี้ทางด้านโนวัคโจโควิชนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกได้กล่าวถึงเรื่องนี้หลังจากเพิ่งแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่นรอบแรกเสร็จสิ้นว่าเมื่อปีค.ศ.2007ตนได้รับการติดต่อเพื่อให้ล็อกผลการแข่งขันแต่ก็ได้ปฏิเสธไปแล้วว่าปัจจุบันการคอร์รัปชันในวงการกีฬานั้นเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้วส่วนทางโรเจอร์เฟเดอเรอร์ก็ได้ออกมาขอให้มีการเปิดเผยชื่อนักเทนนิสที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้ครับอดีตนักเทนนิสขวัญใจชาวไทยพลาดอนศรีชาพันธ์ซึ่งหันมาเอาดีทางด้านเล่นกอล์ฟไม่สามารถผ่านการตัดตัวในการทดสอบของ Kill School เพื่อผ่านเข้าไปเล่นในระดับอาชีพของเอเชียนทัวร์ได้นะครับพลาดอนต้องการตีจบในท็อป40เพื่อให้เข้าไปแข่งเอเชียนทัวร์แต่ทำได้ที่220จากผู้ลงแข่ง242คนในการแข่งขันที่หัวหินเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ไม่สามารถผ่านเข้าไปแข่งในรอบต่อไปได้ พลาดอนปัจจุบันวัย36ปีเคยติดอยู่ในท็อป10ของนักเทนนิสโลกก่อนที่จะแขวนแร็กเก็ตเนื่องจากอาการบาดเจ็บนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA ส่งท้ายรายการเช้าวันอังคารอย่างเคยนะคะด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์วันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทเป็นผู้นำเสนอค่ะ
ครับสุดสัปดาห์หลังการประกาศหนังเข้าชิงออสการ์ดูเหมือนว่าจะมีแรงส่งต่อเนื่องสำหรับหนังตัวเก่งอย่าง The Revenant ซึ่งคว้าลูกโลกทองคำเป็นการโหมโรงไปแล้วอย่างไรก็ตามคนดูหนังในอเมริกาเหนือยังคงเปิดใจให้กับหนังใหม่สองเรื่องที่ก้าวขึ้นมาติดท็อป5ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเริ่มที่อันดับ5 2คุณพ่อจาก Daddy's Home ยังคงยืนยงคงกระพันเป็นดาวค้างฟ้าในทำเนียบท็อป5เป็นสัปดาห์ที่4 Looks like we got ourselves a good old fashioned dad off. You can eat my dust, Dusty. Christmas already? It's not. It's the middle of April. ภาพยนตร์ตลกเรื่องนี้เอาใจคนดูทั้งครอบครัวจากเนื้อเรื่องของการแข่งขันเอาใจลูกเพื่อพิสูจน์คุณค่าของความเป็นพ่อระหว่างพ่อเลี้ยงซึ่งแสดงโดยวิลฟาร์เรลและสามีเก่าของภรรยาซึ่งเป็นพ่อจริงที่รับบทโดยมาร์ควอลเบิร์กอันดับ4เบรกอารมณ์ด้วยหนังเนื้อหาหนักๆจากภาพยนตร์เข้าใหม่13 Hours The Secret Soldier of Benghazi ซึ่งอิงเหตุการณ์จริงเมื่อตอนที่เจ้าหน้าที่อเมริกันพยายามช่วยชีวิตทูตสหรัฐประจำลิเบียจากเหตุก่อการร้ายที่สถานกงสุลแห่งเมืองเบนกาซีหนังสะท้อนเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งนั้นที่กลายเป็นปมการเมืองเปิดตัวสัปดาห์แรก13 Hours รับเงินไปเกือบ20ล้านดอลลาร์สุดสัปดาห์นี้ยังได้เห็นสัจธรรมที่ว่าไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าเพราะพลังเจไดอ่อนแรงหลังจากที่หนุนให้ Star Wars The Force Awakens ติดหนึบอยู่ที่1มา5สัปดาห์ล่าสุดร่วงมาอยู่ที่3Force is strong in my family. สงครามระหว่างดวงดาวตอนนี้ฟันรายได้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปอีก32ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือนะครับและหนังรางวัลอย่าง The Revenant ที่ได้ลูกโลกทองคำและเป็นไปได้ด้วยว่ากำลังจ่อรับออสการ์ด้วยในเดือนหน้าหลังได้รับการเสนอชื่อ12สาขายังอยู่ที่2เช่นเดิมนะครับหนังฝีมือผู้กำกับอลิฮันโดอินาริตูและดาราเจ้าบทบาทลีโอนาร์โดดิคาปริโอพาคนดูย้อนไปช่วงที่ชาวตะวันตกเริ่มเข้ายึดครองพื้นที่ในอเมริกาพระเอกนั้นแม้จะเป็นชาวตะวันตกตามเชื้อชาติแต่ก็มีความผูกพันกับฝ่ายชนพื้นเมืองอย่างลึกซึ้งอันดับหนึ่งเป็นหนังเข้าใหม่เรื่อง Ride Along ภาค2กลับมาเรียกเสียงฮาอีกครั้งจากภารกิจใหม่ที่ตำรวจคู่ว่าที่พี่เขยน้องเขยซึ่งเล่นโดย Ice Cube และ Kevin Hart ต้องร่วมกันปราบปรามนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ในฟลอริดา Make sure you're back in time to make me Mrs. Blackhammer Hey Ange, you know my thongs are? Check my top right drawer Wow Oh, they were in my panty drawer, not yours ครับRide Along ภาค2ที่กระตุ้นต่อมหัวเราะจากความเปิ่นของเควินฮาร์ทนายตำรวจชั่วโมงบินต่ำแต่ความมั่นใจเกินพันเก็บรายได้ในช่วงสุดสัปดาห์ไปแล้วเกือบ42ล้านดอลลาร์ชนะ The Revenant อย่างเฉียดฉิวผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉัน Voice of America Washington